контролю над уладами. А каб пытанне, локальное пытанне приватное было вырашено. Некалькі словаў про оппозицию. Сегодня нема кому у грамадстве адресовать гэты месседж контроль над уладой. И сама оппозиция не показывает, что она здольна контролировать уладу, и грамадство до гэтага не імкнецца. Месседж гэта тое, что сыходзіць от кагосьці и кімсьці успрымаецца. Я пагаджаючыся с тым, что, конечно, уладу трэба контролировать, и гэта вельмі актуальна сёння. Разумею, что пачуе гэты месседж толькі сама оппозиция и некалькі яе вонкавых прыхільнікаў.
Выслухали размову экспертов свободы. Сегодня у гутарцы за круглым столом брали удел социолог Сергей Николюк и методолог Владимир Мацкевич. Вел передачу наш оглядальник Валер Карвалевич. А зараз коротко основные поведомления, с якими мы знаёмим вас тягом сегодняшней программы. Александр Лукашенко запросил папу Римского наведать Беларусь у любы зручный для его час. Официальный Минск выказал готовность до подписания конкордату с Ватиканом. У суде Минского района из-за Славья протягивается разгляд справы супрацовников ДАИ, организаторов живого щита на трассе Минск-Микашевичи. Сведки сбоку ДАИ блытаются у формулёках. Фермер з Любеншчыны Алесь Касач выйшаў на Кастрычніцкую плошчу Менску з плакатам на знак пратэсту супраць пабораў у шклоўскай калоніі. Міліцыя спыніла акцыю. Кампанія выбару ў Палату прадстаўнікоў і Савет Рэспублікі пачнецца 24 чэрвеня. Пра гэта заяўлена пасля сустрэчы кіраўніка дзяржавы са старшынёй ЦВК. Міністэрства юстыцыі другі раз адмовіла ў рэгістрацыі грамадскага аб'яднання «Беларуская хрысціянская дэмакратыя». Мін'юст спасылаецца на тое, што яму застаюцца незразумелымі мэты, задачы, прадмет і метады дзейнасці арганізацыі. Еўразвяз скасаваў свае санкцыі супраць Кубы. Ну а зараз падарожжа з метра Бартусіка ў мястэчка Паланэчка, што ў Баранавіцкім раёне.
Увага беларускай грамадскасці ўжо каторы год прыкаваная да рэстаўрацыі ці рэканструкцыі нясвіжскага замку Радзівілаў. Але ў ценю нясвіжскай драмы засталіся іншыя маёнткі славутага роду. Напрыклад, палац у вёсцы Паланэчцы, што ў Баранавіцкім раёне. Калісьці гэта было славутае мястэчка, якое пісаў Наполеон Орда, дзе хрысцілі Ігната Дамейку, куды неаднойчы завітваў Уладзіслаў Сыракомля, і дзе, згодна ўсіх энцыклапедый, знаходзіцца палац канца 18-га стагоддзя ў стылі класіцызму. Першае, што кідаецца ў вочы пры ўездзе ў Паланэчку, дык гэта бетонны шкілет нейкага дзіўнага будынку перыяду перастройкі. Круглы, нібы збіраліся будаваць маленькі цырк, і недарэчны на фоне панарамы прыгожага мястэчка з дамінуючым драўляным неагатычным касцёлам. Кабета, што праходзіла па вуліцы, не змагла ўцямна адказаць, што ж такое грандыёзнае збіраліся будаваць калгасныя ўлады.
Это когда-то у нас собирались строить тут дворец бракосочетания или спортивный зал, или что. И так оно осталось в памяти в советских временах. Мы когда-то жили красиво и богато, так что собирались жить дальше.
А зараз вы живете некрасиво и небогато.
Ну, по сравнению с тем, что было раньше, то, конечно, не. Раньше у нас перспективный колхоз был, много чего собирались строить. Даже детский сад новый собирались построить. Так что все на убыль.
Тое, што ў Паланэчцы сапраўды ўсё ідзе на убыль, бачна адразу. Вёска доўгая, галоўная вуліца цягнецца кіламетры з два, і ледзь не большую частку складаюць нежылыя хаты. Але белая мураванка Софіі Кабарыгі, абкружаная кветкамі самых розных відаў, выглядае проста нейкім палацам. Спадарыня Кабарыга – адна з самых паважаных людзей Паланэчкі. Гэта мілая старая у педантычным фартуху і акуратнай прычоскай усё жыццё выкладала ў Паланэчцы нямецкую мову, а гэты дом пабудаваў яе бацька Канстантін, таксама патомны паланэцкі настаўнік.
А ён быў пчалаводам такім знатным на ўсю акругу і заключылі дагавор з Варшаваю на пастаўку мёда. і платили золотом батьку. І от батько за ті гроші построїв дом.
А його не зачепило у 39-му році?
Зачепило.
Уж на бути наставником, да, у 39-му році.
Да, ще дом гедики меч вівся, то ж враг совєтської власті був злейший. А ще й фотограф був на всю округу. І радіо змастерив з наушниками, у ні в кого не було. І велосипед некий там собрав, усе. Так ото ж вельми був страшний враг, хоч і віддав і сараї свої, і плуги, і борони, все, саме перший в колхоз. І вже ми зібрали клунки, все, тільки вже везти нас хотіли в Сибірці куди.
Вам вже сказали, що вас повезуть?
Сказали, да-да-да, вже ми були готові. Але у батька було багато друзів, і врачі, і вчителя, і от їх заступничество помогло, що нас оставили в покої.
Палац Радзівілаў выглядае сапраўдным замкам прывідаў. Схаваны зарослым здзічэлым садам, вялікі двухпавярховы дом без шыбаў. Цяжка паверыць, што яшчэ нядаўна гэты дом прывід быў сярэдняй школай.
Палац Радзівілаўскі разграбілі. Главно была там школа, зрабілі капітальны рамонт. Усё, приехали з району, проверка, кажуть, ну, яшчэ так ніколі красиво не отремонтировали школу, як на той раз.
А это в якім годзе было?
Это было вот 20 год назад. Потом в газете у нашым краі появилася статья, что будуць перастраивать этот Радзівілаўскі палац, каб быў таким виде, які он был при Радзівілу. Тут же ту жесть, что начали перакрывать, раскрали. После этого подоставали в окна, двери ободрали, стены, исчезли недя люстра, все зруйновали. И никто не видать, где делось, и кто брал. И не бачил ни председатель колхоза, ни председатель сельсовета, ни участковый, ни директор.
Аб'явіць аварыйным будынак пасля рамонту, каб пасля пачаць яго рабаваць і пакінуць на адзін сезон без даху, пад дождж і снег, каб пасля аб'явіць рэстаўрацыю, якая як быццам цягнецца і дагэтуль. Да такой камбінацыі, напэўна б, не дадумаліся ні ў воднай суседняй з намі краіне.
Камні і тыя выкавырывалі, і плітку з пола, ўсю Радзівілаўскую, ўсё абсалютна.
А каму яна патрэбна, эта плітка?
Даже на кладбішчы некаторыя аблажылі, дако, каб не рос сарняк. У аграде этой пліткай вылажылі, прытом с учыцялей.
Якія гаспадарлівыя людзі,
да.
Беларусы.
Хазяева.
Хазяева, нічога не прапазіў.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Змітер Бартусік расказвае пра свае сустрэчы з жыхарамі Паланэчкі.
Мужыкі пенсійнага веку, што сядзяць на прызбе, прынялі мяне за турыста. Разгаварыліся, мужыкі яшчэ памятаюць першае рабаванне палацу.
Нема спонсара! Може, які я те самий, каб об'явився Радзівілаўський потомок, може, каб дав копійку, то, може, що зробили б? Большевики, а так? Зачем було винімати окна? Ну, хай там пол где-то подгнівили, где-то что-то на потолке стропило. Ну, окна, двері, все здорові. Там же сотні дверей, сотні окон. Это ж все растащили. А то, слава Богу, що ще вот крышу накрили. То... А так стіни вже розвалились би вже. Такой... Парк тут був при этом палаці, такой парк став, і все висажено, дерев'я, все. Ну, в 39-му году тут все спілили, знищили. Ну, як освободили нас, ну. Бери, що хочеш. Вазами з этого майонтка возили ковры, зеркала, картини, там же ж було. Як у нас вижу примерно, это ж Радзівілаўская дача.
Унутры палац выглядае, як гатовыя дэкарацыі да фільмаў пра Фрэдзі Крюгера. Гулкія страшныя калідоры, абваленыя лесвіцы на другі паверх, звісаючая дранка са столі. Цяжка паверыць, што калісьці тут была нават люстраная заля, дзе люстрамі была пакрытая нават падлога. Што тут бывалі ў гасцях літаратары Сыракомля, Філіповіч, тут спыняўся расейскі сатырык Фанвізін, тут, дзякую дякуючи намаганням господара палаца Константина Радзівіла, у 1845 годі виходив часопіс «Час і люд», присвячений білорусщині, якою можна було б зробити експозицію, присвяченою епосі філаретів і філяматів. Тереса Домініковна, былая наставніца, живе якраз насупраць палаца. Дякуючи енергії гэтай жвавай кабеты, улады аддалі плябань, у якой за саветамі была амбулаторія, але палац спадарыня Тереса не ўратавала.
Вы знаете, что я за гэты палац? Я не знаю, я даже, можа, і білася б самым президентам.
Но все-таки... А хто ж его все-таки разобрал?
Разбіла это здание московское. Мацковская Тамара Абрамовна, она в райисполкоме УКС, она работала. Посмотрела, аварийное здание. Нигде никакой аварии, нигде ничего. Все, раскидает школу, тут все разорвали, разобрали.
Это что, приезжали некие люди ночью и крали тут все?
Открыто днем, две машины, четыре тюремщиков заключенных. Она привезла, они как варвары, все рвали, полы. Що там мрамор був, колонки обложені на полу. Ну, але буквально, от щоб зараз дещо спугалися. Я не можу туди заходити. Я там працювала, я не можу туди заходити. Ви розумієте? Я от іздалі такого, як зараз от такого, я от трохи бачу, а якщо так, я не можу. Тому що моя душа болить. Я з всіми з ним перувалася. І председателю райисполкома говорила, і председателю сільсовета говорила.
Калі называць рэчы сваімі імёнамі, дык у паланэчцы адбылося самае сапраўднае крымінальнае злачынства, за якое ніхто і ніколі не панясе адказнасці. Дзякуючы спецыфічнаму стаўленню ў Рэспубліцы Беларусі да закону аб ахове архітэктурнай спадчыны, тая чыноўніца Тамара Мацкоўская, якая прымала рашэнне пра аварыйнасць палаца, ужо даўно знятая са сваёй пасады за парушэнне патрабаванняў законодавства РБ, як піша офіційний сайт Барановичів. Чи ёсць кому у паланэчцы працягваць барацьбу за свой помнік? Як высветлілася, не все так змрочна. 12-гадовая дзяўчынка, вучаніца 6 класы паланэцкай школы Катя Козлова вырашыла звернуть увагу вышэйшага кіраўніцтва краіны.
Вы понимаете, было не очень приятно, когда всегда туристы приезжают сюда и смотрят на это здание. И решилась написать.
И кому вы написали?
Президенту.
И отрывали хоть некий отказ от
него? Да, но отрывала от райисполкома.
А от его особисто ничего не пришло. Вы расшаровались эти дни?
Не, я наоборот была рада, что мне с райисполком они написали. Ну, и они написали, что денег нема, как побудовать это здание. Але решается вопрос, как побудовать. И сказали, что еще пришлют одно письмо.
Вы его чекаете?
Да.
И будете далее воевать за палац?
Да.
Прагучалі нататкі нашага корэспандэнта Дзмітра Бартусіка, які пабываў у мястэчку Паланэчка, што ў Баранавіцкім раёне. Ну а зараз Валянцін Жданко пра лісты і тэмы, якія ён выбраў для заўтрашняга агляду пошты.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Владзімір Цішуроў з вёскі Новапрудзе Круглянскага раёну. Улада диктує своє і в господарні, і в архітектурі, і в культурі, і в журналістиці. По виніку – безаблічність, бездуховність, занедбання, моралі. Гети де інші лісти слухачов свободи у новій передачі «Поштова скринка 111».
Шановні слухачі, наступні дві години. А 20 до 22 – Радіо «Свобода» гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр. Частоти 6050 і 7115 кГц. А так само на середніх хвилях 612 кГц 490 метрів. Заставайтеся за свободой.